Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot përurohet shtatorja ish presidentit Amerikan Bill Clinton. Zyrtar të qeverisë në Shkup thonë se raporti Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë pozitiv, por opozita e thot të kundërtën. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton sot në Moskë takohet me presidentin Rus Dmitri Medvedev. Në Ingushetin janë vrarë 7 militantë dhe 3 policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Në Prishtinë sot përurohet shtatorja ish presidentit të Shteteve të Bashkuara Bill Clinton. Shoqata e miqtë e Amerikës, miqtë e Bill Clintonit, kanë njoftuar se ky manifestim që mbahet në patronazhin e kryeministrit të Kosovës fillon orën 15. Sipas kësaj shoqate, kjo shtatorje inaugurohet në shenjë falënderimi të popullit Kosovës për ish presidentin Clinton dhe për Shtetet e Bashkuara. Moskë. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton sot në Moskë pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Rusisë. Raportohet se në takimet me presidentin Rus Dmitri Medvedev dhe me ministrin jashtëm Sergei Lavrov, zonja Clinton do të kërkojë nga ata një formë të presionit specifik kundër Iranit, nëse ky vend dështon të provojë se programit i bërthamor është paqësor. Temat të tjera në agjendë janë edhe Afganistani, mbrojtja raketore dhe Korea Veriore. Gjatë qëndrimit në Rusi, sekretari Amerikan e shtetit do të vizitojë edhe qytetin Kazan, që kryesisht është i banuar me popullat muslimane. Pekin. Rusia dhe Kina sot kanë nënshkruar disa marrëveshje në vlerë prej 3.5 miliardë dollarësh, por ende po punojnë në marrëveshje për energji. Këto dokumente u nënshkruan nga biznesmenët kinez dhe rusë gjatë qëndrimit të kryeministrit Rusis Vladimir Putin në Kinë. Zëvendës kryeministri rus Aleksandar Zhukov tha reporterve se marrëveshjet përfshijnë edhe dy kredi, se cila në vlerë prej 500 milion dollarësh nga Kina për bankat e Rusisë. Megjithatë, Zhukov tha se nuk është arritur marrëveshje e pritur për gaz. Moskë. 7 militante e 3 polici janë vrarë gjatë një operacioni antiterrorist në Ingusheti. Agjencitë ruse të lajmeve bëjnë të ditur se operacioni ishte ndërmarrë nga forcat e sigurisë kundër 30 militantëve në fshatrat në kufi me Çeçenin. Presidenti Çeçen promoskovit Ramzan Kadirov është cituar të kejtë thënë se në operacion kanë marrë pjesë edhe policët Çeçen. Ingushetia është regioni banuar kryesisht me popullat muslimane. Dham lajmet e Radios Evropa e Liru, janë Flora Berisha Baçaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp ka shkrim lidhur me raportin e Komisionit Evropian për Kosovën, i cili pritet të publikohet nesër. Çka ke veçuar nga këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas të përdiqme skuaditore, tonët kritike të shprehura në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, i cilë do të bëtë publik pra nesër, ka zhgënjur profesuesit politik të opozitës, nërko që si që nënvizon gazeta zyrtarët e qeverisë kanë shprehur gatishmërinë për të reflektuar rreth këshimeve të pasqyruara në këtë dokument. Në këtë kontekst, gazeta thekson se deputetet opozitar kanë fajsuar koalicionin qeverisës për dështime në përmbushjen e standardeve të kërkuara nga Komuniteti Evropian, gjë që ka hasur në miratimin e plotë të kabinetit qeveritar. Duke përcjell vlerësimet e opozitës, se përditshmja koaditore thekson se krejt përshkrimet në raportin e Komisionit Evropian për gjendjen e Kosovës janë realitet, gjë që është e papranueshme për institucionet e Kosovës, sepse kritikat në këtë dokument shkojnë në dëm të popullit të Kosovës, thekson midis tjerash në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir?
Raportohet se në kuvendin e Kosovës u zhvillua një debat i ashpër lidhur me korrupsionin. Çka shkruan shtypi për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë përditshmja, Kosova sot thekson se opinioni kosovar ka pasur nevojë të dëgjojë vazhdimisht prej dy vjetësh fakte konkrete për denoncimin e korrupsionit dhe adresa për akuzat është fare e qartë, prokuroria dhe gjykatat. Duke gazeta thekson se shfrytëzimi detajeve për marketing politik e ul besueshmërinë çdo polemike nëse qëllimi nuk është i sinqertë, i cili ka të bëjë me çuarjen deri në fund të akuzave për afera korruptive ose abuzime para të taksapaguesve kosovar. Sipas përditshmes Kosova sot, parlamenti është arena ku një debat i tillë mund të kishte dhënë frytet e veta, por një gjë e tillë s'ka ndodhur deri më tash dhe se strategjia kundër korrupsionit që është në duart e legjislativit është një rast për të parë vullnetin politik ndaj kësaj dukurie negative. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, disa deputet po e keqpërdorin hapësirën parlamentare duke shfrytzuar atë për fushat elektorale, ndërsa tema është krejt diçka tjetër. Debati për luftën kundër korrupsionit sipas Kosovës sot duhet të prodhojë rezultate inkurajuese në të kundërtën shteti Kosovës do ta ketë edhe një minus tjetër. Fatmir.
Për fund shkurtimisht çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të shtypit?
Nga e përditshme Ekspres veçojmë shkrimin lidhur me fushatën parazgjedhore. Sipas gazetës, partitë që kanë filluar fushatën para kohe nuk do të përballen me dënimet e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa HPRH, pasi ky institucion vazhdon të mos jetë funksional. Drejtori i këtij komisioni Tahir Reca i ka thënë gazetës se i duhet kohë për të vendosur për ankesat, sepse sipas tij ky institucion ende nuk ka zyra. Sipas Recait, panelet për shqyrtimin e ankesave janë formuar dhe ka mundësi që vendimet të merren nëpër zyrat e tyre ose do të shqyrtohet mundësia që Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të shfrytëzojë përkohësisht objektin e gjykatës supreme të Kosovës. Ndryshe, gazeta ka vënë pas se partia e parë që ishte drejtuar Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për sankcionimin e partive që kanë filluar fushatën para kohë është Alianca Kosova e Re, e cila është duke pritur vendimin e këtij komisioni.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka konfirmuar akreditimin e edhe tri organizatave jo qeveritare për vazhdimin e procesit për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Partia opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thot se organizatave vendese u mungon përvoja, kështu që kjo parti do të angazhoj përfaqësues të saj për përcjelljen e procesit zgjedhor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetarja e KQZ-s Nesrin Lushta nuk ka dashur të thotë se sa do të jetë numri i përgjithshëm i vezhguesve vendor dhe ndërkombëtar, por ka deklaruar se deri më tash janë akredituar 87 vezhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Gjermëtani ka akredituar 3 organizata jo qeveritare, që janë Demokracia në Veprim me 31 vezhgues, Instituti Demokratik i Kosovës me 28 vezhgues dhe Instituti Demokratik Nacional me 28 vezhgues. Që do të thotë se për momentin numri i vëzhguesve të akredituar është 87.
Zgjedhjet lokale do të vëzhguhen edhe nga Komisioni Evropian, i cili është thënë se do të dërgojë një ekip për ta vëzhguar tërë procesin e zgjedhjeve. Edhe pse Komisioni Evropian e ka konfirmuar një zgjedhje të tillë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thonë se deri më tash kjo organizat nuk ka paraqitur kërkesën për t'u akredituar. Nesrin Lushta, kryetare e KQZ-s, shpjegon më shumë.
Ne kemi bërë edhe kërkesë Komisionit Evropian që edhe ata të vëzhgojnë zgjedhjet dhe së shpeti po presin që të bojnë kërkesën për akreditim. Koha është afru, ekzistojnë edhe afatet ligjore brenda të cilve subjektet mund të aplikojnë për akreditim, andaj unë po pres që së shpeti do të na vjen kërkesa e tyre për akreditim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend monitorimin e zgjedhjeve nga ndërkombëtarët e shohin si shumë të rëndësishëm. Ata madje thonë se jo vetëm që duhet të bëhet vazhdimi i zgjedhjeve, por sipas tyre, Këshilli i Evropës duhet të bëjë edhe certifikimin e zgjedhjeve. Sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se prania e Komisionit Evropian në vëzhgimin e zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm.
Dhe ne presim prej tyre të Komisionit Evropian që të jenë sakt, korrekt dhe të jenë të gjithëpërfshirës në të territorin e Kosovës për të pa mirë se si do të shkojë procesi dhe për të raportuar për të. Por duhet të thënë qartë se pjesa e certifikimit, jo vetëm vëzhgimit, por edhe certifikimit të zgjedhjeve është e përcaktuar qartë me planin e atësorit, ku thuhet se një mekanizëm relevant ndërkombëtar duhet të certifikojë zgjedhjet në Kosovë.
Edhe Arber Geci nga Alianca Kosova e Re thotë se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga ekipet e specializuara ndërkombëtare.
Ne jemi të interesuar që të kemi organizata ndërkombëtare të specializuara, të cilat drejt përse drejtë do të bëhen pjesë e procesit të zgjedhjeve në Kosovë, dhe natyrisht ne nuk duam të merrem me pasojat, ne duam të garantojmë një proces të lirë dhe demokratik në Kosovë. Dhe kjo nuk mund të garantohet nëpërmes vlerësimit të zgjedhjeve, por mund të garantohet nëpërmes pjesëmarrjes aktive në zgjedhje nga vëzhgues të specializuar, të cilët në mënyrë shumë aktive do ta monitorojnë procesin zgjedhor.
Megjithatë, zoti Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se organizatave vendore, të cilat do të monitorojnë procesin zgjedhor, u mungon përvoja në këtë drejtim. Ai për këtë ka thënë se partia së cilës i takon do të angazhojë njerëz për të përcjellur procesin e votimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 90 minuta e 33 sekonda. Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Raporti Komisionit Evropian për Macedoninë do të jetë pozitiv dhe deri në fund të vitit do të caktohet data për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, thonë zyrtarë të Ministrisë së Jashtme në Shkup. Por partitë opozitare e thonë të kundërtën. Ekspertët konsiderojnë se raporti mund të jetë pozitiv, por përcaktimi datës do të kushtozohet me zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë beson se raporti i Komisionit Evropian që do të publikohet të mërkurën do të jetë pozitiv dhe se vendi sipasaj do të marrë rekomandimin për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Petar Çulev thotë se qeveria ka bërë gjithçka në përmbushjen e kritereve që kërkoheshin nga Komisioni Evropian, andaj edhe janë reale pritjet për një raport pozitiv.
Очекуваме дека постигнатите резултати ќе бидат валоризирани со позитивен извештај од Европската комисија.
Пресим ќе резултатите аритура те валоризуваат ме ни рапорт позитив нга Комисиони Европијан, и цели до тоа мундосој ќе дери на фонта витет Македонија те филој биседимет пар антарсим на Башкимин Европијан. Tha zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Petar Çulev. Por ndryshe nga qeveria vlerësojnë partitë opozitare, në veçanti Partia Demokratike Shqiptare, e cila nuk beson në raport pozitiv, në radhë të parë për shkak të përkeqësimit të raporteve ndëretnike pas publikimit të enciklopedisë, por edhe ngjecieve tjera në vend.
Nuk ma merr mendje se do të jetë pozitiv, pa ata do të tentojnë që të jenë pak të kujdesshëm se edhe ata janë të frikësuar këtë politikë absurde që çon qeveria e Maqedonisë mos destabilizohet, por destabilizimi është në prag, nuk mund ta ndalë askush.
Deklaroi kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendothaçi, por nga ana tjetër drejtuesit e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian thonë se kalimi i marrëveshjes së Lisbonës dhe qeveria e re në Greqi paraqesin rrethana lehtësuese për vendin në raport me Bashkimin Evropian.
Јас мислам дека ќе има препорака. Дали Советот ќе ни даде вај датум, тоа ќе видиме.
Ун мендој се до тоа ќе рекомандем пар филимин е биседимеве пар антарсим на Башкимин Европијан. Дем бета та шиет на се кашили и Башкимите Европијан до тоа цактуи дати на филимите биседимеве. Деклароји Лидија Демовска, дректоре е Чендрас Македонасе пар Едуким Европијан. Kjo qendër ka përgatitur 4 skenare për raportin e Komisionit Evropian. I pari dhe më i favorshëm, por më pak i besueshëm për Maqedoninë, është marrja e datës së pakushtozime paraprake, ndërsa skenari i dytë parashikon veto të hapur nga ana e Greqisë, që sipas Lidia Dimovskës nuk do të ishte i keq, pasi Maqedonia do të kishte një pasqyrë të qartë se si qëndron në raport me integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas asaj, varianti më i keq i mundshëm do të ishte vetoja e heshtur nga ana e Greqisë. Drejtuesja e Qendrës së Maqedonisë për Edukim Evropian Lidia Dimovska thotë se Maqedonia do të marrë datën për fillimin e negociatave, por të kushtozuar me një paketë masash ku do të përfshihet edhe kërkesa për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Nëse ndodh kjo, atëherë Dimovska thotë se Maqedonia do të duhet të tërheqë padinë ngritur ndaj Greqisë në Hag, si shprehje e vullnetit të mirë për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot përurohet shtatorja e ish-presidentit amerikan Bill Clinton. Zyrtarë të qeverisë në Shkup thonë se raporti Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë pozitiv, por opozita e thotë të kundërtën. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot në Moskë takohet me presidentin rus Dmitri Medvedev. Në Ingushetia janë vrarë 7 militantë dhe 3 policë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.